Πάμε τώρα, παρακαλώ, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη σήμερα εξωτερικών του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα στους δυο σας, τον κύριο Κερίδη και στους ακροατές μας.
Καλημέρα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και ξεκινώ με εσάς, κύριε Κατρούγκαλε, με ένα σχόλιο για όσα συνέβησαν στη Λιβύη με την επίσκεψη του κυρίου Δένδια εκεί, ο οποίος δεν κατέβηκε τελικά, κύριε Κατρούγκαλε, τη σκάλα του αεροπλάνου. Πώς σχολιάζετε τα όσα συνέβησαν? Ωφέλησαν, έβλαψαν, υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι δεν πήγε καλά το πράγμα?
Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι είναι καλύτερα η αυριανή μέρα για τις δυνατότητες που έχουμε παρέμβασης στη Λιβύη από ό,τι πριν από το ταξίδι του κυρίου Δένδια. Να επιγραμμίσω επίσης ότι αυτό εμφανίστηκε ως θίαμβος, στην αρχή τουλάχιστον από τα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι ότου πιο ψύχρεμες φωνές αντιληφθούν ότι, αν μη τι άλλο, δείχνει αυτό το ταξίδι μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στη στάση του Πρωθυπουργού.
Το πιο ψύχρεμες φωνές το είπατε για το Real FM, φαντάζομαι.
Μεταξύ άλλων.
Ναι,
μεταξύ
ναι.
Άλλων.
Ναι, ναι. Αστειεύομαι, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ το ίδιο.
Αλλά πράγματι, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχει θέμα ελλιπούς προετοιμασίας και λάθος timing.
Έχουμε εκφράσει επιφύλαξη για τη στάση του Υπουργού και μάλιστα κάνοντας λόγο για μια έλλειψη καλής προετοιμασίας του ταξιδιού.
Είναι δυστυχώς βαθύτερο. Ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κύριο Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μεσολάβηση για να ξεκινήσουν συνομιλίες με τη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ότι απέτυχε να υλοποιήσει την εντολή που είχε για εκλογές μέχρι τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς. Στην συνέντευξη που έδωσε και με εσάς, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, έκανε νήξη για την ανάγκη να ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες με την κυβέρνηση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Δένδιας έχει μια στάση εντελώς αντίθετη. Ξεκίνησε με το ότι δεν μπορούν να γίνουν συνομιλίες με την κυβέρνηση αυτή. Στη συνέχεια ότι καμία επαφή δεν μπορεί να γίνει με την κυβέρνηση αυτή, που υλοποίησε με το να μην συναντήσει την Λίδια Υπουργό Εξωτερικών και χαρακτήρισε μάλιστα πρόσφατα και χώρα ταραξία τη Λιβύη. Αυτό δεν δείχνει ένα μεγάλο πρόβλημα διαφορετικών στρατηγικών στο εσωτερικό της κυβέρνησης, που είναι κάτι που δεν το έχουμε δει μόνο στο ζήτημα της Λιβύης. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς θέτουμε το ζήτημα ότι δεν πρέπει οι κινήσεις μας να είναι χωρίς προετοιμασία, να είναι αντανακλαστικές και αμυντικές σε αυτό που κάνει η Τουρκία. Και προτείναμε, όπως ξέρετε, το έχουμε συζητήσει ξανά και με παρόμοια σύνθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό σας, να ξεκινήσουμε παράλληλα τις συζητήσεις όχι μόνο με τη Λιβύη και την Αίγυπτο, αλλά με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με σκοπό την προσφυγή στη Χάγη. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να έχουμε συνολική λύση του προβλήματος. Και σαν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, να έχουμε και την επέκταση των χωρικών υδάτων, που ούτως ή άλλως είχε προαναγγελθεί από την ίδια την κυβέρνηση από τον Ιανουάριο του 2021.
Μάλιστα. Να ακούσουμε εσάς, κύριε Κερίδη, το σχόλιο σας.
Ναι, καλημέρα σε όλους. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια καλή μέρα σήμερα με τη σύλληψη του φερόμενου ως εμπριστή του σταθμού σας. Είναι μια επιτυχία και αυτή της ελληνικής αστυνομίας. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αυτές οι επιθέσεις δεν βάλουν μόνο εναντίον του άμεσου στόχου, είτε είναι ο Real είτε κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης, αλλά συνολικά εναντίον της ελευθεροτυπίας και της δημοκρατίας. Και άρα θα πρέπει γρήγορα να καθαρίζονται. Η ελληνική αστυνομία έκανε το καθήκον της. Διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ήταν μια πολύ επικίνδυνη επίθεση, η οποία παραλίγο να οδηγούσε και σε θύμα.
Απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Έτσι, έτσι. Ευτυχώς η κοπέλα που βρέθηκε εγκλωβισμένη στο κτίριο απεγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής πολύ γρήγορα, αλλά δείχνει και το μέγεθος της επικινδυνότητας.
Εμείς προαναγγέλουμε, κύριε Κερίδη, ότι αν αποδειχθεί στη δικαιοσύνη ότι αυτός είναι όντως ο δράστης, θα στραφούμε και με αστικές αγωγές εναντίον του, τόσο η εταιρεία μας όσο και οι εργαζόμενοι που κινδύνευσε η ζωή τους.
Πολύ σωστά το λέτε, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, προφανώς, γι' αυτό και χρησιμοποίησα και τη λέξη φερόμενος, αλλά εν πάση περιπτώσει και το αστικό κομμάτι σε αυτές τις πολύ μεγάλες καταστροφές από ό,τι μαθαίνω που έγιναν στον σταθμό. Τώρα, ως προς το θέμα μας στην Λιβύη, είναι γεγονός ότι ο Λίβιος Πρόεδρος, ο Μένφη, ο οποίος προείσταται αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης, έδωσε δίκιο στην ελληνική πλευρά. Επιβεβαίωσε ότι η συνεννόηση δεν περιελάμβανε συνάντηση με την Λίβια ΥΠΕΞ και ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον διάβλο επικοινωνίας που πρέπει να υπάρχει με την σημαντική, όπως δήλωσε ο ίδιος, χώρα που είναι η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι έχουμε μια μεγάλη δυσκολία στην Λιβύη με τον εκεί εμφύλιο. Η Τουρκία έχει μια πολύ ρυψοκίνδυνη πολιτική με στρατό, μισθοφόρους, drones, χρήματα επί του πεδίου και άρα ό,τι και να κάνει η διπλωματία, η ευρωπαϊκή επιρροή που έχει η χώρα μας και η ευρύτερη στην περιοχή, είναι προφανές ότι αυτός που ρισκάρει επί του πεδίου έχει ένα προβάδισμα σε αυτόν τον κόσμο τουλάχιστον. Η Ελλάδα δεν θα πάει συντηρητικά.
Εμείς που βασιστήκαμε, κύριε Κερίδη, στη παλιά γνωριμία λόγω ότι ήταν ο κύριος Μένφη εδώ πρέσβης.
Εμείς βασιζόμαστε σε πάρα πολλά.
Στα λόγια του.
Βασιζόμαστε καταρχάς στις συνεννόησεις με τους Αιγύπτιους και βλέπετε σήμερα την σημαντική αυτή συνάντηση και υπογραφή νέας συμφωνίας με την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος είναι που κάνει το μεγάλο παιχνίδι σε αντιπαράθεση με την Τουρκία στην Λιβύη, την οποία θεωρεί και πίσω αυλή της, να πούμε, η μικρή Λιβύη των 6 εκατομμυρίων στη μεγάλη Αίγυπτο των 110. Προφανώς έχουμε τις σχέσεις μας με την Ανατολική Λιβύη εκεί στην Βεγγάζη και προφανώς επιχειρούμε να ενισχύσουμε τα ερίσματά μας και στη Δυτική μέσω του Προέδρου, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί και ο Νίκος Δένδιας αποφάσισε να μην εκβιαστικά και τελεσυγραφικά, να πούμε, προχωρήσει σε αυτή την συνάντηση. Όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Είχαμε τις γνωστές καθυστερήσεις μέχρι το 2019 με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν είχαμε υπογράψει ΑΟΣ όπως ενδεχομένως θα μπορούσαμε για μια σειρά από λόγους. Τρέχουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά πάρα πολύ γρήγορα λόγω τουρκολιβικού έκτοτε, με πολύ δυναμική και όχι συμβατικού τύπου συντηρητική αδρανή πολιτική την οποία συνεχίζουν να προσβεύουν στην Κουμουνδούρου. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, χρειάζεται να πάρουμε και τα ενδεχόμενα ρίσκα προκειμένου να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον.
Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά. Νομίζω ένα ερώτημα και προς τους δύο είναι πώς σχολιάζετε την πολύ χλιαρή επίσημη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Γαλλίας για τις απειλές που εκτόξευσε η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας μετά το βομβαρδισμό στη Συρία. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κερίδη. Και το ερώτημα το έθεσα ήδη, είναι ερώτημα που στέλνει ο ακροατής μας, ο Στέφανος Λαΐνης, για τις απειλές της Τουρκίας μετά το βομβαρδισμό στη Συρία, τις απειλές κατά της Ελλάδας και τη χλιαρή επίσημη αντίδραση της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κερίδη?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για μια απολύτως καταδικαστέα αεροπορική επιδρομή και υπάρχει και η προαναγγελία χερσαίας επιχείρησης της Τουρκίας
στη Συρία. Για μια νέα εισβολή στη Συρία.
Για νέα τέταρτη εισβολή στην Συρία, με στόχο το εσωτερικό της Τουρκίας. Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι επιχειρεί να απομονώσει τους μετριοπαθείς Κούρδους του ΧΑΝΤΕΠΕ, να μην μπορέσουν να συνεργαστούν με την αντιπολίτευση, διότι έχουν 12, 13, 14% καταγράψεις στις τελευταίες εκλογές και είναι ένα ποσοστό απολύτως απαραίτητο αν θέλει η αντιπολίτευση να φτάσει στο 50-1%, και άρα ήταν, αν θέλετε, και το χρονικό μιας προαναγγελθήσας επιδρομής εδώ και μήνες. Το είχαμε πει και στο σταθμό σας ότι η Τουρκία μπορεί να λέει πολλά λόγια προς την Ελλάδα, αλλά το κύριο, το βασικό και εκεί όπου θα εκτονώσει ο Ερντογάν την εθνικολαϊκιστική του παρόξενση είναι στους Κούρδους της Συρίας και του Ιράκ στα ανατολικά του, που του είναι και πολύ πιο εύκολο, βέβαια. βεβαίως, διότι δεν έχει να κάνει με οργανωμένο κράτος, με ισχυρή αποτροπή όπως η Ελλάδα. Το κουρδικό, θέλω να καταλάβουν οι ακροατές, είναι το ζήτημα το οποίο περιέπλεξε την αμερικανοτουρκική σχέση το περισσότερο. Οι Αμερικανοί κατηγορούν την Τουρκία για τους S-400, αλλά οι Τούρκοι κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι στηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας. Και πράγματι έχουν δώσει όπλα και έχουν δώσει στήριξη για να πολεμούν οι Κούρδοι το ISIS. Άρα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα στα αμερικανοτουρκικά. Ο Ερντογάν επιζητά την καταδίκη της Αμερικής, την έντονη καταδίκη να ξέρετε, για να την πουλάει στο εσωτερικό στο πλαίσιο του αντιαμερικανικού, αντιδυτικού αφηγήματος το οποίο έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια και να παριστάνει ο ίδιος τον μεγάλο προστάτη της πανταχώθεν βαλόμενης Τουρκίας, βαλόμενης και από τους Αμερικανούς αντιπροσώπους της Αμερικής εδώ στην περιοχή, που είναι σύμφωνα με το Ερντογάνιο αφήγημα εμείς οι Έλληνες η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα είναι μια εξέλιξη η οποία θα περιπλέξει την σχέση της Τουρκίας με την Αμερική, ιδίως με το Κογκρέσο, αλλά προφανώς για εσωτερικούς λόγους εν ώψη των εκλογών είναι ένα ρίσκο το οποίο είναι διατεθειμένος απολύτως να πάρει ο Ερντογάν. Από εκεί πέρα, εμείς επιδιώκουμε πάντοτε την ευρύτερη και ισχυρότερη αντίδραση, όχι μόνο των Γάλλων και των Αμερικανών, που εν πάση περιπτώσει έχουν σταθεί σε ένα βαθμό στο ύψος των περιστάσεων, των Γερμανών, των υπόλοιπων Ευρωπαίων, των Ανατολικοευρωπαίων, οι οποίοι έχουν μια, πώς να το πούμε, αιμονή δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό μόνο με τα ανατολικά, αλλά κάνουν τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για ζητήματα τέτοια στα νότια της Ευρώπης, και η δικιά μας δουλειά είναι διαρκώς να λέμε ότι τα δύο συνδέονται. Άλλωστε η Ρωσία είχε πριν εισβάλει στην Ουκρανία προπολού ανακατευθεί και στη Συρία και στη Λιβύη, και άρα νότος και ανατολή είναι τα δύο μέτωπα τα γεωστρατηγικά τα οποία η Ευρώπη πρέπει να έχει συνολικά στην ατζέντα της, και δεν είναι, πρέπει να αφήσει ένα νέο Πούτιν, τον Ερντογάν, να προχωρήσει σε αυτά τα παραβατικά που κάνει ήδη.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Ένα σύντομο σχόλιο πρώτα για αυτά που είπε ο κύριος Κερίδης για το Λιβικό, κυρίως γιατί θα συμφωνήσω μαζί του. Πράγματι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συμβατική η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στη Λιβύη. Σπασμωδική είναι καλύτερος χαρακτηρισμός. Πριν από ένα μήνα ο πρέσβης μας εκεί πήρε το αγκρεμό, την αποδοχή από τον Πρόεδρο, έκτοτε ανακλήθηκε και είναι στην Αθήνα. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει συμφέροντα στη Λιβύη που δεν έχει διπλωμάτη αυτή τη στιγμή στην πόλη. Η Αίγυπτος που είναι η άλλη χώρα που δεν αναγνωρίζει η διεύρυνση της Τρίπολης έχει επιτετραμένο. Συνδυάστατα αυτά με το ότι όποια διεθνή σύνοδος γίνεται στη Λιβύη από τους εταίρους μας, όχι από άλλους, δεν καλεί εμάς, αλλά καλεί την Τουρκία. Συνδυάστε το ότι η βασική, ίσως η μόνη αντίδραση που είχαμε στο πρώτο τουρκολιβικό σύμφωνο το πηδίασε τον κύριο Μητσοτάκη, όπως και το δεύτερο. Να θυμίσω ότι συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκη με την τουρκική ηγεσία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από τα ανακοινωθέν φαίνεται δεν συζητήθηκαν καθόλου οτιδήποτε σχετικό με το τουρκολιβικό σύμφωνο και ακολούθησε το δεύτερο. Λοιπόν, η μόνη αντίδρασή μας στο πρώτο ήταν να απελάσουμε τον πρέσβη που μετά έγινε ο βασικός μας συνομιλητής, ο πρόεδρος σήμερα της Λιβικής Δημοκρατίας. Ως προς το θέμα της Τουρκίας τώρα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία έχει σημαντικά αναβαθμίσει τη θέση της στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης. Έχει γίνει αποδεκτή από τις δύο πλευρές ως μεσολαβητής, κατά μεγάλη διαστροφή της ιστορίας, ιστορική ηρωνία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιδιώκει να είναι η Τουρκία εγγύητρια χώρα σε μελλοντική διπλωματική συμφωνία που θα έχει με την Ρωσική Ομοσπονδία. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της κατάστασης αισθάνεται ότι και αυτονομία μεγάλη μπορεί να έχει στο εσωτερικό μεν της Δύσης, αλλά προωθώντας τα συμφέροντά της όπως τα επιδιώκει. Και επίσης να παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο.
Πώς θα το εμποδίζαμε, κύριε Κατρούγκαλο, εμείς αυτό? Πώς θα το εμποδίζαμε? Ο τρόπος που κινείται, αν μου επιτρέπετε, ο Ερντογάν, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από την Αφρική μέχρι την Ευρώπη, ο τρόπος που αντιδρά στους Αμερικανούς, η αγνόηση των αποφάσεων που παίρνουν οι Ευρωπαίοι, όποιες είναι αυτές, και αυτό που είπατε εσείς πολύ σωστά, η διαμεσολάβηση που επιχειρεί στην Ουκρανία δείχνει ένα Τούρκο πρόεδρο ο οποίος δεν λογαριάζει ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε συμμαχίες, ούτε το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τίποτα. Πώς εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη αφωνία γενικότερα στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Περιοριζόμαστε να είμαστε εξάρτημα και παρακολούθημα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να έχουμε πράγματι μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και για το συγκεκριμένο που μιλάμε, μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Εκεί η χώρα μας, ακριβώς επειδή έχει και τα διμερεί, αν και παραλαμβάνω, η Τουρκία δεν είναι μόνο διεθνής παραβάτης προς εμάς, έχει στρατεύματα κατοχής ή είχε στη Συρία, στο Ιράκ και προφανώς στην Κύπρο. Άρα, η κυβερνητική πολιτική μιας χώρας σαν την Ελλάδα αφενός δεν πρέπει να παραμορφώνει τα πράγματα, να εμφανίζει στο ελληνικό ακροατήριο ότι τάχα η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι από τα χαστούκια που έχει φάει από τον Μωυσή Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έσχατη απομόνωση, που είναι προφανώς μια εικόνα ψευδής. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει λύσει τις διαμάχες που είχε πρακτικά με όλες τις χώρες της περιοχής. Από τα Εμιράτα πήρε και 10 δισεκατομμύρια swap δάνειο για να προσπαθήσει λίγο να αιμοδοτήσει την οικονομία της που είναι σε κακά χάλια. Έγινε η πρώτη συνάντηση Σίση Ερντογάν μετά από χρόνια.
Και φαίνεται να ανοίξει ένα διάβλο εκεί προσέγγισης με την Αίγυπτο.
Ναι, και φαίνεται ότι και με τον κύριο Νετανιάχου, που παραδοσιακά οι σχέσεις οι προσωπικές ήταν σε πολύ κακή, σε κακό επίπεδο, έχουν σε μια φάση επασεπτώσει επιδιόρθωσης. Η κακή αυτή ανάγνωση, και κατά τη γνώμη μου όχι κακή ανάγνωση, μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η προπαγάνδα και όχι η αλήθεια στην εξωτερική πολιτική, έχει αντίκτυπο και στο τι κάνουμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη λοιπόν, όπως έχουμε επανειλημμένα πει, δεν θα έπρεπε να περιοριζόμαστε στις δηλώσεις που πολύ σωστά παρατήρησε ο ακροατής σας. Πολλές φορές είναι χλιαρές. Θα έπρεπε να επιδιώκουμε να έχει κόστος η Τουρκία για την επιθετική συμπεριφορά. Και όχι μόνο με κυρώσεις, που πολλές φορές είναι κυρώσεις που δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν την επιθετική συμπεριφορά των κρατών παραβατών. Κυρίως με τις οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Να θυμίσω ξανά ότι είχαμε ζητήσει να μην δοθεί δωρεάν η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Θελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έπρεπε να συνδυαστεί με όρους. Όταν η Τουρκία πήρε πρόσκληση στην Πράγα για τον νέο αυτό θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, έπρεπε να έχουν τεθεί όροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή της. Λοιπόν, και η γενικότερη αφωνία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία δεν μπορώ να χρεώσω στον κύριο Μητσοτάκη, και όμως η αδυναμία του κυρίου Μητσοτάκη να προτείνει μια αποτελεσματική απάντηση ευρωπαϊκή στις τουρκικές προκλήσεις οδηγούν πολλές φορές σε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα.
Να πω
πάμε...
και εγώ κάτι σε όλα αυτά.
Ναι, ναι, βεβαίως κύριε Κερίδη, πείτε μια
φράση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
Παρότι έχετε απαντήσει στο ερώτημα εσείς.
Απλώς για να μην μείνει αναπάντητες οι αιτιάσεις του κυρίου Κατρούγκαλου.
Ναι,
είναι
αλλά
σημαντικό.
Μια σύντομη απάντηση για να προλάβουμε και λίγο τα άλλα θέματα, ναι, της πολιτικής ατζέντας.
Να πούμε ότι και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική και η Γάλλη και η Γερμανία και η Αιγύπτη και όλη η διεθνής κοινότητα έχει πει ξεκάθαρα, χάρη και στη δικιά μας διπλωματική προσπάθεια, ότι η μεταβατική κυβέρνηση δεν μπορεί να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την Λιβύη έναντι τρίτων. Ότι η απομόνωση της Τουρκίας, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω του 3-1 και όλων των υπολείπων που έχουμε κάνει με τους Αιγύπτους, με τους Ισραηλινούς, είναι ένα δεδομένο το οποίο γνωρίζουν στην ίδια την Άγκυρα και το λένε στην ίδια την Άγκυρα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ερντογάν επιχειρεί να τη σπάσει με αυτές τις συναντήσεις που προσπαθεί να κάνει και με τον Αλσίση, που είναι και η μεγάλη αποτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα και παίζει τα χαρτιά της και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την Ουκρανία, είναι δεδομένο, όπως το κάνουμε και εμείς μέσω της Αλεξανδρούπολης και της αναβάθμισης που μας δίνει η Αλεξανδρούπολη μέσω της ουκρανικής κρίσης διεθνώς. Κάθε χώρα παίζει τα χαρτιά της, δεν υπάρχει εμβολία. Από εκεί και πέρα η Τουρκία παραμένει απομονωμένη σε κάποιους πολύ ισχυρούς πόλους της Δύσης, όπως είναι το Αμερικανικό Κογκρέσο, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε το πολύ καλό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Οι Τούρκοι υποψήφοι ιτήθηκαν και οι Ελληνοαμερικάνοι κέρδισαν κατά κράτος. Και αυτό είναι ένα συν στη συνολική αντίληψη που πρέπει να έχουμε για τα πράγματα. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω κι άλλα, Άρα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, σας πάμε στα εσωτερικά, φαντάζομαι, θα με πάτε.
Πάμε στην οικονομία. Στη
το
συνέχεια...
ισχυρό χαρτί.
Α, το ισχυρό χαρτί. Γιατί, γιατί εγώ ακούω από τους πολίτες να λένε ότι έμπαιναν με ένα πενιντάρικο στο σούπερ μάρκετ και γέμιζαν δύο σακούλες και τώρα δεν γεμίζει ούτε μία.
Ναι, προφανώς έχουμε μεγάλες δυσκολίες και υπάρχει πληθωριστική ακρίβεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, και κατατέθηκε χθες ο προϋπολογισμός, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα τα έχει πάει το καλύτερο στην Ευρώπη και σε ρυθμό ανάπτυξης αυτό το 6% σε συνέχεια του 8% που είχαμε το 2021 και η έκρηξη των επενδύσεων, πραγματικά ιδίως των ξένων, των μεγάλων που ενσωματώνουν τεχνογνωσία και φέρουν καλοπληρωμένες δουλειές στην πατρίδα μας και η μεγάλη μείωση της ανεργίας, η οποία θα πάει σε μονοψήφιο, να ξέρετε, μέχρι τα τέλη του 2023 και η μεγάλη πτώση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ χάρη στην αύξηση του παρανομαστή, η μεγάλη άνοδος των εξαγωγών, η άνοδος των καταθέσεων δείχνουν μια τελείως διαφορετική Ελλάδα από την Ελλάδα που σέρνονταν πραγματικά την περίοδο 17-18. Δεν θέλω να μιλήσω για την περίοδο 15-16 για να μην έτσι πολλώσουμε περαιτέρω το κλίμα. Άρα η Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία, με το διψήφιο πληθωρισμό, με τους ισχυρούς της Ευρώπης, παραμένει προφανώς με πολλά προβλήματα, παραμένει από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο να συνεχίσουμε τη σημερινή πορεία, αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στους ρυθμούς ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο αν πάμε στο 1% από το 6% που έχουμε σήμερα. Και θέλω να σας το τονίσω αυτό, ότι μέσα σε ένα χρόνο, το 2022, έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι συνολικά είχαμε τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κέρδος, το οποίο όσο και να προσπαθεί να θολώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την καταστροφολογία, είτε με την σκανδαλολογία, τώρα είναι η μεγάλη μάχη που θα δώσουμε εν ώψη των εκλογών.
Αυτό λέτε, κύριε Κερίδη. Το κατοστάρικο που είπε ο Νίκος στο σούπερ μάρκετ.
Γι' αυτό δίνουμε την αύξηση στον κατώτατο μισθό, τρίτη στη σειρά μέσα σε 12 μήνες. Γι' αυτό δίνουμε τη μεγάλη αύξηση στις συντάξεις για πρώτη φορά τα τελευταία 13 χρόνια. Γι' αυτό, μην μιλήσουμε για όλη τη στήριξη που έχει δώσει ο προϋπολογισμός, ο οποίος για να τα δίνει πρέπει η οικονομία να αναπτύσσεται. Περί αυτού πρόκειται. Και η ανάπτυξη φετινή σπάει κάθε ρεκόρ. Θέλω να σας το θυμίσω, αυτό το ξεχνάει ο κόσμος, ότι επισήμω ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε χρονιά που ο στόχος του προϋπολογισμού για ανάπτυξη να επιτευχθεί. Βάζανε στόχο 3%, πετυχαίνανε 1,4%, βάζανε στόχο 2,5%, πετυχαίνανε 1%, για να μην μιλήσω, επαναλαμβάνω, για τα χαμένα χρόνια 15-16-17, αναφέρομαι μόνο για μετά το 17. Αντιθέτως τώρα, όλοι οι στόχοι σπάνε προς τα πάνω, είχαμε βάλει στόχο 3 και 3,2, πάμε κοντά στο 6, εγώ πιστεύω θα πάμε και πάνω από το 6 και αυτός ο προϋπολογισμός είναι συντηρητικός, εν πάση περιπτώσει καλύτερα να είσαι συντηρητικός και πάμε πολύ καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μέσα στις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω του
βάλτε
πολέμου
μια τελεία,
στην Ουκρανία,
κύριε,
και όλων των υπολείπων. Να είστε καλά.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Ενώ σε όλα τα επίπεδα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρεί να φτιάξει μια ροζ εικόνα η κυβέρνηση, στο επίπεδο της οικονομίας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Για τον απλό λόγο ότι η απόδειξη των επιχειρημάτων κάθε κυβερνητικού βουλευτή ή υπουργού βρίσκεται στην τσέπη καθένας από τους συμπολίτες μας και στο λογαριασμό που του έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο κατώτατος μισθός είναι μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010 και ταυτόχρονα οι τιμές σε όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν με γρηγορότερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η δεύτερη ακριβότερη βενζίνη, το τέταρτο ακριβότερο πετρέλαιο, οι τιμές ειδικά στο καλάθι της νοικοκυράς πηγαίνουν στα ύψη. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Μόνο η Βουλγαρία είναι πιο φτωχή από εμάς. Και αν δείτε τα συγκριτικά δεδομένα, υπάρχει επιδείνωση του ποσοστού της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο. Από τότε που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ήταν 66% το 2019, έπεσε στον πρώτο χρόνο στο 62% και τώρα είναι στο 63%. Με λίγα λόγια, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας φτωχοποιεί τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, κρατάει ψηλά τα κέρδη των συμφερόντων που είναι κοντά, όσο είναι κοντά και όσο παραμένουν κοντά στην Νέα Δημοκρατία και ειδικά προσωπικά στον Πρωθυπουργό, και έχει επομένως μια συνταγή για την οικονομία με την οποία προσπαθεί να συντηρήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, όχι διαχέοντας τα κέρδη από την ανάπτυξη αυτή στην κοινωνία, αλλά περιορίζοντάς τα στους λίγους και τους ισχυρούς. Ένα άλλο στατιστικό δείγμα που φαίνεται από τη Eurostat είναι ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς κινδύνου να πέσει στη φτώχεια ο μέσος Έλληνας, και μάλιστα και εδώ έχουν επιδεινωθεί τα στοιχεία τα τρία τελευταία χρόνια. Ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οι κοινωνικές ανισότητες περιορίζονταν, είμαστε πάλι σε φάση αύξησης από το 2019 για τους λόγους που σας είπα. Γι' αυτό το λόγο επομένως χρειάζεται μια οικονομική πολιτική η οποία δεν θα τρέφει την εσωκέρδεια των μεγάλων και θα κρατά τους μικρούς και τους πολλούς σε μια κατάσταση εξαθλίωσης, και νομίζω γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις αλλά κυρίως οι καθημερινές μας κουβέντες το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης απέναντι σε αυτή την πολιτική.
Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
Τον τελευταίο λόγο στην αντιπολίτευση.
Εντάξει, πείτε μία φράση, κύριε Κερίδη. Πείτε.
Κοιτάξτε, οι κοινωνικές ανισότητες αλλά ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να περιορίζονται γινόμενοι όλοι φτωχοί. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουμε ανισότητα γινόμενοι όλοι φτωχοί και φτωχότατοι, όπως γίναμε το 2015-2016 και όπως την ώρα που η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κύπρος έτρεχαν με 5 και 6% στη χρυσή τετραετία με τα φτηνά επιτόκια και το φτηνό πετρέλαιο να έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, όπως είχαμε μέχρι το 2019. Ερχόμαστε τώρα και το έχουμε πολύ κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, παρόλο που έχει προφανώς αυξηθεί λόγω της διεθνούς κρίσης. Δείτε τις τιμές 2015-2019 και θα το δείτε ότι είχαμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, στην κατανάλωση, στην ιδιωτική των νοικοκυριών.
Κύριε Κερίδη, με τα δεδομένα που είπα, πώς εξηγείτε ότι έχουμε επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης αυτή την τριετία? Ναι, όπως εξηγείτε αν τα πράγματα πάνε τόσο καλά? Όχι, σας ρωτάω για να κάνουμε συζήτηση. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε, πώς εξηγείτε ότι είχαμε επιδείνωση της αγοραστικής δύναμης σε σχέση με το τι, με την κατάσταση πριν από το 2019, αν πράγματι όλα είναι τόσο ανθυρά και ρόδια?
Λοιπόν, σας λέω λοιπόν τούτο, ότι χάρη στην πολύ γρήγορη ανάπτυξη που είχαμε τη μεγάλη του 2021-2022, η Ελλάδα έχει ανέβει κλίμακα. Προφανώς έχουμε πολλά ακόμα θέματα. Ήμασταν οι φτωχότεροι μαζί με τους Βούλγαρους το 2019, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης κρίσης. Και τη δεύτερη κρίση, την οποία εσείς προκαλέσατε τελείως απρόκλητα το 2015 με όλα τα παράλογα που συνέβησαν εκείνο το καλοκαίρι, από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε, όσο και να προσπαθείτε, το γεγονός ότι έχουμε 6% ανάπτυξη.
Μα την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 2. Χειροτέρευσαν τα πράγματα ως προς την αγορά. Πώς το καταφέρατε αυτό?
Σας λέω λοιπόν.
Με ανάπτυξη 6%. Αυτό είναι ένα επιχείρημα ότι προφανώς τα χρήματα πήγαν στους λίγους και στους πολλούς. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Καταρχάς, προσέξτε να δείτε, γιατί τώρα τον μπερδεύετε, η αγοραστική δύναμη είναι ο μέσος όρος. Δεν είναι δείκτης ανισότητας, είναι ο μέσος όρος συνολικά. Δεν μετράμε την ανισότητα.
Και επιδεινώθηκε.
Λέμε λοιπόν ότι συνολικά, να το δεχθούμε αυτό για να πάμε την κουβέντα μας ένα βήμα παραπέρα, με το συν 8% και το συν 6% έχουμε τρέξει πιο γρήγορα από τους Ευρωπαίους. Όπως δεν το κάναμε επί εποχής σας. Να το δεχτούμε.
Μα σας ξαναλέω ότι η αύξηση των μισθών.
Πήρατε φωτιά στις καθυστερήσεις και οι δύο. Εντάξει. Μετά το 90.
Η αύξηση των μισθών. Προφανώς θέλουμε να πάμε στο 750 και θα πάμε στο 750 και θέλουμε να πάμε και στο 850. Ένας είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος. Και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Επενδύσει.
Κύριε.
Τις πήραμε στο 10% του ΑΕΠ, έχουμε πάει στο 15, πρέπει να τις φτάσουμε στο 20. Έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά σε σχέση με την καταστροφή μέχρι το 19, δεν έχει καμία σχέση η σημερινή χώρα, και αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας, αλλά και στα δημοσιεύματα, τα διεθνή και στα ρεπόρτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε οποιονδήποτε ξένο τρίτο αντικειμενικό παρατηρητή.
Η απόδειξη στην τσέπη του καθενός από αυτούς που μας ακούει. Ό,τι και να πείτε, δεν τίθεται.
Είναι η ακρίβεια
Μητσοτάκη.
Όπως είναι η ακρίβεια Σόλτς, είναι η ακρίβεια.
Δεν είναι έτσι.
Αυτά λέει
γιατί
ο Τραμπ.
Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.